intii aan waday xog ururinta iyo wareysiyada dhibanayaasha ehelkooda ay la soo dirsay xaaladahan adag ee ku kala dhaqan dalalka Britain, Canada, Mareykanka iyo Australia ayaa waxaa inkastoo qof walba uusan si furan uga hadli karin warbaahinta dhowrka qof ee aan la hadli ka sokow waxaa dadka ay wada qabaan inay taabatay xanuunka asiibo qof ay jecel yihiin oo aysan haddana awoodin inay duljoogto ka noqdaan dhibaatada soo gaartay marka xaaladda khatarta uu qofka galo amaba miyir doorsoonka qaybta degdega ee ICU-dana la dhigo. Warsame Maxamed Geedi waxa uu degan yahay magaalada London. Xaaskiisa u dhashay 5 caruurta ayaa waxaa la dhigay qaybta lagu baxnaaniyo dadka xaaladaha khatarta ku jira markii la xaqiijiyay in ay qabto xanuunka coronavirus. Wuxuu ku bilaabay wareysigii aan la yeeshay sida xaalka markii hore uu ahaa ee isbitaalka la geeyay afadiisa allaha u naxariistay Seynab.
Baaritaan markii la baaray kadib isbitaalka la saxiixiyay waayo waxaa ku adkeed hawada inay qaadato hawada oksijiinka ayaa ku adkeed inay jiido 10 isho ugu horeeyay qiyaastii yacni ugu horeeyay waa la xiriiri jirnay oo taleefan ayay haysatay walow loo diiday inaan galno laakiin waxaan ku wanaagsanayn taleefan haysatay sawir haday tahay anaa kala hadli jirnay iyo facetime iyo walow loo diiday inaan aragno. Laakiin dhibaatada ugu weyn waxna soo food saartay markii gabadhii xaaskayga Seynab Mahad Cabdulle la geliyo kooma markii la geliyo kooma markay geliyeen xiriir mubashiro waayo qofka kooma u galay sida aawadeed ayaa waxaan ugu adkaatay inaan marka waxaan isku dayno inaan la xiriirno dhaqaatiirinta qaybka ETL. Qaybta dhaqaatiirinta aan la xiriirin saliftiga ayaa culays weyn nagala kulmay taasoo ah xiriirka taleefanka inaan laga qaban. Talaafka mar lagaa qaban maayo talaafkii mar waxa waa ka qabanaya waxa ku leeyahay anaga ku soo wacayna.
Laakiin si xaalka qoyska Warsame Maxamed Geedi ayaa markii dambe ay ku adkaatay kadib markii hooyo Seynab ay dhaqaatiirtu geliyeen xaaladda miyir doorsoonka isla markaasina la dhigay qaybta degdeg ee isbitaalka.
Qaybta dhaqaatiirta aan la xiriirin saliftiga ayaa culays weyn nagala kulmay taasoo ah xiriirka taleefanka inaan lagaa qaban. Talaafka mar lagaa qaban maayo mar waxa waa ka qabanaya waxa ku leeyahay anaga ku soo wacayna busy aanaha mashquul aanaha ku soo wacayna yacni waxa laga yaabaa 4 saacba inaan mar report ay ku soo siiyaan. Runtii markii noogu dareed oo murugada iyo walwalka oo nagu bilowday waa qofkaagii oo jiran haddii hooyo ahaa lahayd haddii xaaskaaga ahaa lahayd haddii walaalka ahaa lahayd ay ahaa lahayd marka uu intaasoo dareen ayaa asxaab haddii ahaa lahayd yacni xiriirkeeni aad uu yacni u xumaaday runtiina tiraayo iyo muruga mid leh ayuu ahaay oo aadan qofkii aadan gadgadi karin ama aan soo fiiri karin ama aadan sida taas waxaan loogu xigtay in maalinta dambe loo soo sheego la yidhaahdo xaaskaaga waa dhimatay.
London waxa ay ka mid tahay meelaha ay dadku ii sheegeen in si adag loola dhaqmo bukaanada ehelkooda. Si lamida dalka Sweden oo aan la xiriiray nin hooyadiis ay ku jirto xaaladda khatarta ee isbitaalka ayaa wuxuu igu soo koobay xaalkeeda inuu yahay mid aad u cakiran waqtigan isla markaasina nolol iyo geeri uusan kala sheegi karin hooyadiis 2 toddobaad ee ugu dambeysay. Ninkaasi oo magaciisa igu soo koobay Cismaan ayaa wuxuu sheegay in dhaqaatiirta ay hooyadiis u sheegaan oo keliya xaalkeeda laakiinse uusan marnaba la hadlin amaba uusan ku booqan karin ICU-da. Wuxuu sidoo kale ii sheegay waqtigan in uusan awoodin adkaysiga uu igula hadli karo uuna u muuqday marka aan sida gaarka ula hadlayay inay ka muuqato daal fara badan iyo isbeddel in uu doorsoomayo dareen ahaan marka aan ku soo qaado hooyadiis oo uusan rogrogi karin xanuunkeeda waqtigan. Si lamid ah gobollada dalka Mareykanka, gobolka Nebraska waqtigan waxa uu u muuqdaa inuu yahay mid ka mid a gobollada Soomaalida ugu badan ee cudurka uu soo ridanayay ay ku nool yihiin. Waxaan la hadlay Dr. Siciid Cumar Baashatax oo isagu dumaashadiis ay taallo qaybta xaaladda degdega ah ee la dhiga bukaanada isbitaalka ee ICU-da. Wuxuu u hayaa Soomaalida asna fariintan markii aan weydiiyey aragtidiisa inuu nala wadaago.
Aan ka bilaabay nafteyda iyo dhammaan dadweynaha Soomaaliyeed haddii in amarkan Ilaahay keenay innaga marka maxaa ina saaran qofkeenni isbitaal buu ku jiraa waxaa loo baahan yahay in samir badan la yeesho dhakhaatiirta la aamino si hufnaan ah dhakhaatiirta loola hadlo marka aa wacdaan waxay idiin sheegaan inaad rumaysataan xaaladdu geestay u socoto inaad weydiisaan wax walba inaad kusii tala gashaan.
Dr. Ibrahim Sheekh Cali Diini waxa uu ka shaqeeyaa isbitaalka Genesis ee gobolka Ohio. Wuxuu ii sheegay in bukaanada qaba xanuunka COVID-19 ee loo gudbiyo xaaladda ICU-da ee degdega ah ay adag tahay in ehelkooda xataa ay ka warqabaan.
ilaa qofka xaaladiisa ay kasoo hagaagto oo meesha laga soo saaro oo ku karantiilna markaas bay ehelkiisa arki karaan. Laakiin markuu annaga naga gudbo oo ICU-ga aan u gudbino wax ehelkiisa looma ogolaado. Dabcan isbitaalada waa kala isbitaal walbaba wuxuu leeyahay procedures iyo qaab markaas dadka oo physiotherapist-ka ah oo dadkooda arkaya. Meelaha qaarkood xataa looma ogola meydkii dadkii eelka u ahaa inay ku wareejiyaan. Laakiin inta anugu ku hubo isbitaalkan aan joogno waxa weeye qofna eelkiisa ma arko marku uu galo ilaa uu ka arkayo shaashada ulmooye.
Britain waxa ay ka mid tahay meelaha ugu badan ee Soomaalida cudurkan uu haleelay. Dunidana markii la fiiriyo dalka Britain waxa uu ku jiraa dalalka ugu horeeya ee xanuunkan sida weyn waxyeelada ugu geystay. Maxamed Maxamuud Doore waa saxiifi degan London wuxuu iga warramay tirada guud ee Soomaalida ku dhimatay magaalada London tan iyo bishii hore.
24 saac ee lasoo dhaafay waxaa dhimatay 888 qof, aad ay uga badantay marka loo eego labada maalmood ee u dambeysay. Dadka Soomaaliyeed aan ogahay ilaa hadda anigu shaqsiyan aan u garanaya amaba magacyada aan aqaan ee London ku dhintay waxay gaarayaan 31 qof. Labadii maalmood ee lasoo dhaafay lama soo sheegin ogaantay qof Soomaaliyeed oo u dhintay coronavirus. Hase ahaatee warka ma hayo Soomaalida kale ee dalka intiisa kale, waxaana meelaha ugu badan ay ku dhinteen kamid ah magaalada Birmingham iyaduna oo ah meelaha uu aad ku saameeyay cudurkan. Waxaa aad loo kordhiyey ama la kordhiyey xiritaankii dhammaan goobaha ganacsiga iyo shaqooyinka. 3 weeks ee soo socota iskuulada weli way xiran yihiin. Soomaalidan hadda waxay u maleysaa inay ku baraarugeen, waxaana aad u yar dhaqdhaqaaqii dadka Soomaalida ay sameyn jireen ganacsi.
Hubanti la'aanta ku gadaaman nolol iyo geero qofka gala xaaladda khatarta ee COVID-19 ee ICU-da loo gudbiyo waxaa ka daran. Meelaha qaarkood oo aas loo sameeyo dadka marka ay dhintaan, wadamada qaarkood aysan ehelkooda duugta qabuuraha kasoo qaybgeli karin. Sharciyada wadamada ay u dejiyeen awood oo ay dad yar oo fara ku tiris ah u ogolaadeen inay duugta sameeyaan oo keli ah.